Takimi ndërmjet dy Koreve përfundoi me një rezultat shumë më të mirë nga sa pritej. Të dy krerët të shteteve nënshkruan në Pyongyang një marrëveshje për krijimin e një zone të veçantë për paqen dhe bashkëpunimin ekonomik. Liderët e dy Koreve impenjohen gjithashtu të takohen sërish për të nënshkruar një traktat paqe, i cili duhet zëvendësoj armë pushimin e vitit 1953, që i dha fund luftës së Koreasë. Dokumenti konsiderohet tashmë historik, jo vetëm për rëndësinë që ka për të dyja vendet, por edhe për pasojat në nivelin ndërkombëtar. Parashikohet një ndryshim ekuilibrash gjeopolitike në zonën aziatike, siç na shpjegon Pier Giorgio Pescali, ekspert i çështjes koreane për gazetën kishtare italiane Avvenire.
Me siguri do të ulë tensioni ndërmjet Koresë së Veriut dhe Japonisë. Kohët e fundit në Japoni është ndërruar qeveria, e cila tani është më e gatshme të dialogojë me Korenë e Veriut. Pastaj marrëveshja do të lehtësojë edhe bashkëpunimin, fillimisht ekonomik, me Korenë e Jugut. Aktualisht rreth 30 ndërmarrje koreano-jugore punojnë në Korenë e Veriut e u japin punë 16.000 koreano-veriorëve. Marrin trifishin e pagës në krahasim me punëtorët shtetëror.
A mund të mendohet se në të ardhmen dy Koret do të bashkohen?
As Korea e Veriut, as Korea e Jugut nuk e kanë ndërmend të shkojnë drejt gadishullit të bashkuar korean, sipas shembullit të Gjermanisë. Hendeku ekonomik ndërmjet dy Gjermanive në momentin e bashkimit ishte 5-1 në favor të Perëndimit, por këtu flitet për 35 apo 40-1 në favor të Koreas së Jugut. Flitet për një federat me dy shtete dhe me dy ekonomi të ndara, njëra kapitaliste e tjetra socialiste, të cilat do të afrohen dalë nga dalë me ndihmën e Koreas së Jugut. Vëzhguesit më të kujdesshëm flasin për një periudhë gati 50 vjeçare të nevojshme për të mbushur hendekun ekonomik, para se të flitet për bashkim politik.